Tas, protams, savā ziņā ir tāds pasaules kino industrijas atbalsts citiem reģioniem, kaut arī tas, es gribu teikt, tomēr ir un paliek vieglajā žanrā, un varbūt tā ir arī kā tāda politkorekta nodeva, ar ko vienmēr ir Oskara ceremonija nodarbojusies. Kas attiecās uz pašu balvu sadalījumu, arī fakts, ka tomēr uzvarēja filmu 12 gadu verdzībā, tas arī ir diezgan politisks lēmums, kas liecina tikai par to, ka šī te sociālā nevienlīdzība un politiskā cīņa, kas laik pa laikam pasaulē uzliesmo, kā arī paši amerikāņi kaut kādā ziņā sirdsapziņas līmenī nav ar to tikuši galā un attiecina paši to savu vēsturi. Par citām nominācijām jāsaka tā, ka Oskari ir sadalīti ļoti brālīgi. Ļaujot maksimālo skaitu statuešu saņemt filmai Gravitāte, kas ir no īsts 21. Gadsimta produkts ar tehnoloģijām, kosmosu. Šoreiz, es teiktu, jau kopumā ļoti kalkulēts, politizēts lēmums arī balvu sadalē visās kategorijās.